Atklātie apbedījumi iespējams ir 19. Gadsimta beigu vai pat vidus, kad garnizona kapsēta tikko sāka veidoties, un ir pirmie Daugavpils cietokšņa karavīru un personāla kapi.
Nu jā, visi darbi šobrīd ir apturēti, vismaz labi iekārtošana un zemes darbi, un šobrīd esam tāda tā kā apzināšanas fāzē.
Daugavpils domes attīstības departamenta vecākais eksperts projektu jautājumos Arcons Mahļins norāda, ka informācija par apglabājumu vietu ir visai skopa.
Mēs mēģināsim arī meklēt Krievijas arhīvos papildus informāciju vai vēsturiskos plānus, lai saprastu tiešām, cik plaši varētu būt tie vēsturiski apbedījumi.
Un lai iegūtu precīzāku informāciju par to, kas šajā teritorijā savulaik varētu būt apglabāts, pašvaldībā izveidota speciāla darba grupa, uzklausīti vēsturnieku un speciālistu viedokļi.
2010. Gadā mūsu notpētniecības muzejs ir veicis tādu kā nelielu ekspedīciju un ir veicis fotofiksāciju tiem vēsturiskiem apbedījumiem, kurus viņi varēja atrast. Un pārsvarā tie ir dažādi kara vadoņi, militāras personas, kuras ir saistītas ar Dinaburgas, Dvinskas garnizonu. Piemēram, ir atrasts kara hospitaļa galvenā ārsta, tad kaps, jā.
Ārcoms Mahļins neizslēdz, ka mūsdienu apbedījumi garnizonu kapos jau ilgāku laiku ir veikti vietās, kur kādreiz kāds jau bijis apbērēts.
Es baidos, jā, ka tas ir tas ļoti ilgstošs process te ir noticis, un laikam iepriekšējos gados tam vienkārši nebija veltīta uzmanība, un droši vien, ka es esmu zaudējuši ļoti ievērojumu vēsturisko apbedījumu daļu.
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis atzīst, ka turpmākai rīcībai tiek gaidīti speciālistu ieteikumi.
Komunālās saimniecības pārvaldē dots uzdevums vienkārši uzsākt šo kapu sakārtošanu, jā, ir īpaši veco apbedījumu zonas pie baznīcas, kas tuvākie, jā. Un tālāk paralēli vienkārši viņi sāk arī digitalizāciju kapu veidot, kartes tādas veido kapu, kad būs pilna informācija, tad mēs arī sagatavosim papildus informāciju par šiem kapiem kā informatīva stendu veidā.
Teritorijas izpētei pieeicinātais arheologs vēstures zinātņu doktors Guntis Zemītis norāda, ka prātīgi šajā vietā būtu izveidot memoriālu.
Tad varētu vienkārši veikt tādu zondāžu darbus, ierokot taisa problemātiskajās vietās, tad šurfs līdz abadījuma līmenim, ja iespējams, tad noteikti, kur laika tas abadījums ir, bet netraucēt to mirušo mieru, arī tās lietas atstāt savā vietā, bet sakārtot to teritoriju un saglabāt viņu kā tādu memoriālu, bet bez tādas liekas rakšanas, pārabedīšanas, jo tas viss ir ārprātīgi arī dārgs. Pasākums, un es domāju, ka šajā gadījumā pilnīgi nevajadzīgs.
Uzņēmuma labiekārtošana D vadība piekrīt, ka teritoriju kapu paplašināšanai varētu meklēt arī kādā citā vietā. Nav izslēgts, ka mainoties kapsētas statusam, turpmākie civili apbedījumi šeit būs pārtraukti. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.